Mheshimiwa Ulinzi Sanaga Jarhani, VOA Hano Romoja Kasuji, Teniriada. Radon VOA Saganta Hano Romo, with the Tahagi Mata, Tigal Satra Maura Kagsati, Sadit Metrobandi, Demilaman, Demishan Sodomito Kofi, VOA 24 Nile Satra Jarasuji, Tala, Ujal Kamna Sora Lahet. Akips Congressi Federalist Romote, which is within Walagadia, where you can Gulisot Namagafit, Hankam Nehangrat Hankamne Hankratra Kamfi for an agent. Ijechan sulileni agosto kokof rati yefate mitijen umme ministeri Ethiopia tarkamfi motumani sananno tigray rat furachu jidiratti sambat dabre ibsken amerika fadinyat nemi dorgommi boxio kantan tommu timbekam ka sekendi sodoma ke satdir heddu cinachila fangai mike tyson mike nafsi bila jalanin kane qariyu be modorgommi lakise amma bulti didamandu batwan taw nae gaje chujer wana resanitin khaysa tok odutu jugenetin
Atomon tanda gifato ta genya oduna raf kam kuno Mumich minister Ethiopia Abiy Ahmed kayon tarkam fi nanno tigray kesat sera kabachisu shaffisan ojiro famajira jeden akuma gumu yakamto tay danno ikachi same motum man sera qaben sinanno sanat debi same gadda abatet tarkam fin kunni tumrama jarren sera jala bakatan murti sera tiyatu jechun arrafu le twitter isanirat barresan tarkam fi warana sunis akuma karor famet kagigge famajiru tawdubatan Kanuma walqabate raayya warana Ethiopia dirre tayyaraw marafi magalalena anno sana ijotan qabachu sabbeek sisejechu dan iskindustrio finfinne ragaba sejira maddeodu yokan median Tigray mo kan umnonni federala dirre tayyaraw mara qabanne jiran halejira gama biratin murgeta baha maqalir raakagaba setti hogganan bulchi sananno Tigray Dr. Debretsion Gabremikael motumman ertra arrakara baadimme weraranu rettigegge sisejechu dan balale fatani jiru Dr. Debretsion Ibsarra Kennanin weerara mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraa nurratti baname toofirraa gataa jirru mootummaan Eritiraa immoo isaan gargaaruudhaan karaa dudduubaan waraane jechuudhaan dubbatan kaleessas meeshaalee waraana guguddaan Eritiraarraa gara Umaraatti dhukaasamaa ture jedhan hojiin ofirraa ittisuu keenya waan jabaateef sodaatanii humna alaa kadhataniin waraanaa jiru jechuusaanii mulgeetaa Tsibaha Maqalee irraa gabaasee jira Halil Amir Gabbabi yumma retta gamame kanalaste kabiye kesta gamtomina no fratti sudaf koppi le jechuran parti numata far beksi sejira unde famu parti chaf sababan chunqursa hewatin retti gege stamature tew kadubate parti chi hewat kamir gabbabi yumma Ethiopia qormate kesta galchu jechuran balale fata gareni hewatin hogganum hanale bulchi sananno afar kesta jiran furachu jeccha Nanno sana dirre waransa gochu da fojjeta jira jechuudan parti chummata fardu batejira nanno le Ethiopia dadda ke satalelale nyumarattun daudan gigge samankesa akkarkiwa jirut ere ifsi parti chibase bulchi sananno Somalia ke satti nagambu sa karubatan egata presidentin bulchi sananno Somalia bo Mustafa Muhammad kanira ega mundan motuma federala deggeruf qoppi taw sasdubatan jiru Radio Sagale America Walin Gafir Devi Geggesanin kan kana dubbatan obbo Mustafen dulli seera kabachisu Tigray ke satti geggesamajiru yero gababa ke satti tumro wejedani akkamanan eran nannun Tigray marif Gafir Yesu sadura filanno seera ala geggesa kufisufi yakkamto tof ke satti okse kae dabar sekennu qabajechu sani addis chekkol gabase jira Motumman Chomsa Sudan nanno danga biyasatti kan argamtu kuta Ethiopia nanno Tigray kesatti walwaransa macha de musatti addo qabibse akagarele martinu walwaransa dabani walidde giddusani karanaga marin furatan wamichede sejira motumman kartum maddefatikun akko ganon biyota Afrika fo ganon idiladunyalle nagaf sabatin sananno sanatti busuratti gargarane Ethiopia kesatti re nagabu sutarkan fachisan Wan kere esejira jechuudan Michael Atit Khartoum irragaba tejira Gama biratin angawonni kasala ka kuta Sudan yero muddam si warana nanno Tigray keessatti guyyoota dhiyo al sammaate jiru kanatti daanga Ethiopia waliin qaban cufu isaani beeksisanii jiran gabaasaa Michael Atit yaalanne tureef
Bulcha eeggataa kasala ka ta'an Fatal Al-Amin hanga haalli Tigray keessatti gabbaawut daanga Sudan cufame tura jedhan Jimaata darbe muummichi ministeera Abiy Ahmed waraanni samiirra haleellaa gaggeessuun rooketaaf meeshaalee gurguddoo Tigraay keessaa barbadeessuu himan kana malees baatii ja'aaf labsiin yeroo hatattamaa hojiirra kan oolu ta'uu dubbatan. Alameen akka jedhanitti aangawoonni kutaa kasalaa koree naannoo hundeessuun bakka Sudaanii fi Itiyoophiyaan wal daangessu Wed Al Helio akka to'atan akkasumas aangawoonni Sudaan siviilota hookkara Itiyoophiyaa keessaa dhiyeessuun ba'an simachuun gargaaruu jedhan. Aangawoonni kasalaa gareen kamiyyuu Sudaan seenuun dirree waraanaa akka godhanii hin fedhan ka jedhan alaamiin namni qawwee baatu kasalaa akka seenu hin eehamamuu jedhaniiru. Garuu kanneen hidhannoo hin qabne hawaasa naannoo Wed Aliyootti battalumatti simannaa argatu jedhaniiru. Wal waraansi mootummaa Itiyoophiyaaf TPLF gidduutti torban har'aa kan jalqabame yoo ta'u kunis Dr. Abiy aangawoonni Tigraay maadhee raayyaa ittisa kaaba biyyattii jiru haleeluun meeshaa waraanaa saamuuf yaalan ega jedhanii booda. Kamisa darbee ajajaan humnootii waraanaa biyyoolessaa Biraanuu Juulaa akka jedhanitti waraanni dabalataan naannoo sanatti kabobbaafame yoo ta'u Itiyoophiyaan Tigraay keessatti lola hin eegamin keessa seentee jedhaniiru. Sana booda ture Al-Amin jaarmeeyyoonni nageenyaa kan Sudaan humnootii waraanaa Sudaan dabalatee naannoo daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaatti dammaqinaan akka turan ajajan. Daangaan Sudaan har'aa qabee hanga yeroo hin beekaminitti ifatti cufameera jedhaniiru. Kasalaa keessatti namoonni jaan argan akka jedhanitti humnootiin waraana Sudaan hedduminaan kasalaa keessa buufatanii jiru. Humnootiin deeggarsa tattamaa gareen daangaa kabachiisan immoo dilbata darbe gara daangaa Itiyoophiyaa Sudaanitti qajeelaa akka turan kanneen ijaan argan kun dubbatanii jiru.
Dhagaajistan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bahi filannoo Yuunaayitid Isteetsi walitti dhiyaatee ture kan injifatan dimookiraatichi filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayiden biyya siyaasaan baay'ee adda qoqqoodamte ka dhibee vaayirasii koronaaf dinagdee miidhamirraa dandamachuuf wallaansoo qabaa jirtu bulchuutti fuula deebifatanii jiru. Gabaasaa Biraayan Paaden tujubeetu dhiyeessa.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Joo Baayiden carraa kunuunsa eegumsa fayyaa babal'isu akkasumas hojjettoota iyyeeyyii ta'aniif deeggarsa gochuuf dalagaawwan miliyoonaan lakkaa'amu kan argamsiisan industiriiwwan enerjii misoomsuuf waadaa seenan. Haa ta'u malee yaaddoon isaanii inni guddaan kan yuunivarsiitii Joons Hopkinsiin gabaasameef Ameerikaa keessaa lubbuu 200,037 galaafate weerara koronaaf furmaata kennuudha.
Weerara kana dhaabsisuuf tattaaffii yookaan cicha tokkollee nan bifadhu.
Baayiden qorannaa geggeessamu babal'isu hojjettoota eegumsa fayyaaf meeshaa ofirraa ittisan baay'isanii oomishuuf talaallii qopheessuuf raabsuu irratti kan fuulleffate gurmuu duula vaayirasii koronaa wixata darbe hundeessanii jiran. Haa ta'u malee Baayiden ajandaa isaanii fiixaan baasuuf innaa bulchiinsa Tiraamp adda addummaa hidda gaffageeffate xiinxaluutu irra jira.
Fooyya'in argamsiisuuf mormitoonni keenya akka diinaatti ilaaluudhaaf.
Adda addummaan jiru hidda gaffageeffateera. Kun immoo yeroo keessani fooyya'a jedheen abdadha. Battala ta'uun danda'u akka salphaattis hin ta'u jedhan. Baayiden aangawa olaanaa paartii Rippaabilikaanotaa Mitch McConnell yoo Rippaabilikaanonni dorgommii barcuma sanatii kutaa Joorjiyaa lamaan keessaa tokko injifatan hoogganaa garee sanatii ta'uudhaan kan ajandaa mana marichaa qopheessan bira mormii cimaan isaan mudachuu mala. Kurna hedduuf sanatii ta'uun kan tajaajilan Baayiden bulchiinsa Baraak Obaamaa keessatti ittaanaa pirezidaantii ta'anii kan hojjetan yoo ta'u furmaata fiduudhaan beekamu. Makaanaliif kanneen biroo waliin walitti dhiyeenyi isaan qaban garuu qoramuuf deemaa jedhu xiinxaltoonni. Baayiden dantaa waliiniif waliigalteen gam lamaanii barbaachisaa ta'uusaa cimsanii yaadachiisan.
Fooyya'in argamsiisuuf mormitoota keenya akka diinaatti ilaaluu dhaabuu qabna. Nuti diina walii miti. Nuti lammiiwwan Ameerikaa.
Haa ta'u malee hooggantichi garee dimokiraatotaa kun eegumsa fayyaa mootummaan deeggaramu kan fedhaniif jijjiirama qilleensaatti duuluuf tarkaanfiin cimaan kan akka fudhatamu kanneen fedhan paartii ofii biraas qormaata isaan mudachuu mala. Dimokiraatonni gara bitaa leellisan aangi tokko kanneen akka miseensa mana maree kutaa New York, Alexandriyaa, Ocasio Cortez dimokiraatonni yaada madaalawaa qaban rippaabilikaanota waliin waliigaltee uummachuuf jecha dhimma ijoo boodatti dhiisuuf yaada hiruu isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Waldorgommii kubbaa harkaaf miila Ameerikaa NFL tti jiran torbaan sagalee seefes jiran torbaan 17 hafe. Taphakaleetiin kilabiin Texan kilabii Jaaguar 27-25 Dolphins Cardinals 34-31 kilabiin New Orleans Saints ammoo kilabii Tampa Bay Buccaneers 38-3 kilabiin akkamoo wantoonni tataphataa beekamaa NFL Tom Brady nama marroja wanca kubbar ka mila Amerika Super Bowl moy. Turgummi FA Cupille tijran, turgummi klabot kubba mila Inglizi tir ibeddu walin tabat, takkumamte innan achuman ke sagalt. Aga mat Arsenali timarro kurani afuri shampiona tay. Ardammo klabi Oxford City tifi Northampton Town tolin tabat. Turgummi FA Cupitana marsa kurani lama tabatan, marsa ankara first round arrobati. Marsa karatana yuhe saklebi afurtami sa deti tijr, durgummi guyabu konna tabata wantatif agagan nurufo lindemti. Khanin sibili jadan, khanin ammo jabana mitufu jalu jadanin. Mike Tyson, Roy Jones, jarile chunam amerikati, durgummi boksi okan tanto mutin addunya khay sabbeekhan. Jones namgan shantami tokoti marro turbatami, shani durgume jatami jamwe tan khaysa afurtami turb. Warwalin durgum, layele tolchi, knockout. Ufi ammo marro sagal muwani. Airene maan ammo, makamogati Mike Tyson iti. Tyson nafsi bilati dranin amana mgane shantami afuriti marro shantami saddeeti durgome shantama moy tanxeesa afurtami afur knockout warwalin durgom daga gabse durgome ke sabas jamo amufi jere kuni yube me durgome lakis amanta namo walti ko pawo jira arke Mike Tyson aga mari fatani abbasa wal durgome beka tatulle sekande sodoma ke satti iraddu cina cila fangay yo durgome sunu rabat sega daje den Holyfield Holyfield lille nam durgome tanrat guddo bekan Holyfield nam gargani diddami afuriti gandi dami shaditi ndurat Mike Tyson wali wal durgum. Holyfield nam gani shantami saddeti tibarhum toko ibisagali sagaltami jaakesa Mike Tyson wal durgumi gafas Holyfield dit moejirani marsa kurani toke sorrat. Gani toko ndubatamu barhum toko ibisagali sagaltami torba waltidachani. Marsa sade sorrat waltidachani. Mike Tyson ittumi mlaafatit lalum lalit gurra Holyfield kartam tolchi. Ammalit idifata jennan kabani gargarbasan achuman tabidumata. Gafas Holyfield dit moy jari kun amanta gargane diddame waytin dubat toltecha guya diddama taf yuhan kachubat odun sporti gabab dun tanu
odun galgala kanafqam kanu
via fano romo metrebandi diddame lama diddame shanso domito kofi bio 24 raja kaso jirtani umbe minister etiopia dr abiy ahmed lolnanno tigray ratti sambat dar ibskene lolo khunene gar lolo guddatu di jiramu danda jalane yaddo jir jalane nutim
momichi minister etiopia abiy ahmed sera kabasi suf tarkamfin fudata majiru sera mbulu didu mudate akuma tumurar gaten kan dabatu tawifsan ergati utari ratti barresanin wahillan kenya yaddo qaban ibsanif etiopia njin qisifatti jalaneru Akabiya babi yumma ofik abdu tokot dan deti imabiya kesa gaggesuk amnun dulikun gagge famajira jadan. Misensi kore hojira wachistu adabili summa ummata tigrayo kanti PLF kataan obogeta choradda dilbata kalesa akajadanit tayara orana Ethiopia kufisner rajadan. Dubbihiman ministeri tisakan Ethiopia General Muhammad Tasamma. Jecha kana fudatama dabsisun jeton kenya hundumtu ergamasani rawochudan nagan debi aniru jedan sambata darbe barresa durento kuma motumota mumicha ministera Abiy Ahmed Walin bilbilan dubbataniru akka ibsato kuma motumota base jedutti lamenu muddemin sabulchi sananno Tigray ke safi mangudumma igadi wajira barresa duren gagge famuratti dubbatan mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed dilbata kalensa Terkam fi warana Tigray ratti gagge famu ittifufu beksan. Dulli kunisi sera kabasisuf kanjedame da jedaniru. Sami raha lelan gagge famu. Biyatti kesat wal warasa sivilo ta kasa sodan jedu akkadaba lutasise. Mumichi ministera abi hogganota Tigray walin akkadubbatanif. Wa micha tokumma motum motafi michonni kutasa narra diate furatamad absisan. Humnotin hoggana Tigrayif amanamu ta'an maad e warana Ethiopia kutasa nakesa jiru halelun mesha warana hatu fiyalan jachudan Dr. Abiy Torbandarbe dula warana lafsan. Hogganni Tigray jijjirama demokratoa Ethiopia ke sattargam tufatu jachun himatan Dr. Abiy. Tayyaronni warana kammotumma maad ele Tigray keessa rukuta jiru. Iddonkunis Sudanif Ertrawalin waldangesa. Ojjetonni gargaarsa dilbata kalesa kagabasanitti kutasana bakka heddu keessat walwaraansa hamaadde majira diwatikkaate jaajjeefamani heddu madaaniru dilbata kalesa Dr. Abi qondaala waraana tikanaga komishinara polisi federaalaafi ministera haaja ala haaraa muudani jiru xinxaltoonni akka jedhanitti walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti walitti dhufeenya jabaa kanneen qaban gara sadarkaa olaanaatti ol baasan jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy bara darbe biyya ollaa taate Eertiraa waliin nagaa buusuun jijjiirama demokiraatawaa biyya cunqursaan guddaan keessa jiru Itiyoophiyaatti argamsiisan jedhamuudhaan badhaasa Noobeel kan nagaa badhaafamanii turan. Garuu ce'umsi demokiraatawaan Dr. Abiy waadaa seenan walitti bu'iinsa Tigraay waliin uumame kanaan balaan isa mudachuu malaa jechuudhaan gareen Intercrisis Group jedhamu torban darbe akeekkachiisee jira. Dr. Abiy haasawaa televiziyoonaan dhageessan irratti hoogganoonni Tigraay qabiyyee akkamiin irra deddeebi'anii seera cabsaa akka jiran hawaasni addunyaa akka hubatuuf gaafatan. Gochi isaanii kun mootummaan seera kabalsiisuuf akka tarkaanfii fudhatu taasisee jedhaniiru. Hoogganni Tigraay gama isaaniin gosa Oromoo irraa akka ta'an Dr. Abiy dhiibtaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa geessisaa turtan jedhee tarkaanfii ta'uu hin malle nurratti fudhataa jira jedhu. Waraanni TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan muuxannoo duula waraanaa qabu kun kuusaa meeshaalee waraanaa hedduu qabaa jedhan hayyoon waraannee fi milishaan Tigraay walitti dabalamee 200,000-150,000 kan qabu ta'u gareen International Crisis Group hubachiiseera. Balaa guddaa mudachuuf jiran keessaa tokko waraanni Itoophiyaa gosaan qoodamuu mala. Akkuma kan Tigraay kan ofii qabaate san kun ta'aa akka jiru mallattoon agarsiisuu mul'achuu jalqabeeraa jedhu xiinxaltoonni. Biyya muddaminsitti jabaatee jirtu kana keessatti dhalattoota Tigraay irratti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamuun yaaddessaa ta'u tokkummaan mootummootaa gabaasa iccitiin qabame kan dilbata kaleessaa baaseen hubachiisee jira. Komishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw dilbata kaleessaa akka jedhanitti namoota 162 kanneen meeshaa waraanaa fi rasaasa qabatanii argaman kan hidhaman yoo ta'u kunis humnootii Tigraay deeggaruu shakkii jedhuun ta'uu dubbatan. Shakkamtoonnis qoratamaa akka jiran ibsa baasaniin hubachiisanii garuu gosa sakamirraa akka ta'an hin ibsine. Itti aantuu bulchituun magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee sanbata darbe akka jedhanitti miseensota TPLF kanneen bulchiisa Finfinnee keessaa hojjetan kan hidhaman yoo ta'u kunis nagaa dhabamsiisuu irratti karoorfatuu shakkii jedhuun ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Dr. Abiy waraana gara Tigraayitti sossoosaa yeroo jiru kanatti kutaaleen biyyattii hafan raafama hokkara gosaa uumamuun nageenyi qaawwaa uumuu malaa jedhu xiinxaltoonni.
Biyyaa afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Qophiin caqasuu jirtan tan raadiyoo haaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irratti irsanii deebi'an achirraa illee caqasuu dandeetta. Akka bulchiinsi godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti warra lolliyoo sanaatiin gulisoota baqatee qarqaaruu jiran akka bulchaan godina kanaa obbo Eliyaas Ummataa jedhetti miilota ba'oo shanii achitti nam fidanillee kan qabanii kan tarkaanfii irratti fudhatan nam hagan ajjeesni jechuu baatullee nama 45 qaqqabnee jenna. Akka koomishinarii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Sanbata Dabre jedhetti Wallaggaa dhiyaa miilota ba'oo shanii 24 fidan. Kam kaaniin ammoo akka bulchaan godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti namni milishootii ba'oo shanii gulisootti fidanii gosa tokko qofaa miti. Kan miilota ba'oo shaniitiin himatan kanarratti. Oduu ima isaanii bilbilaan argachuu hin dandeenye jedhanii akka hormalkaa oduu nu ergeen.
Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaatti torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2012 ajjechaa lammiilee nagaa ganda Gaawwaa Gaanqaa keessa jiraatan irratti taasifame hordofuudhaan jiraattota gandichaa qe'ee fi irraa buqqaan deeggaraa jiraachuu fi qe'ee isaaniitti deebisuudhaafis hojjetaa jiraachuu dubbatu bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Ummataa. Deeggarsa namoota kanaaf mootummaaf hawaasni taasisaa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Obbo Eliyaas.
Namoota buqqa'an maqaadhaan kan beekaman kan galmaa duraa hanga nama 200 naannoo sanatti kan agarree abbaa warraati. Guddina kan immoo gara 237 kan ta'an buqqa'anii baqatanii amma magaalaa jechuutti kan dhufan. Magaalaa xiqqoo aanaa guddisoo sana keessa jirtu Callee kan jedhamu. Akkuma kana magaalaa Baabboo Gambeel deemanii walumatti abbaa warraa 267 ta'uu isaanii. Namoonni buqqa'anii haala nageenya isaanii yaachisaa ta'ee kan manni isaanii jalaa gubates qabeenya isaanii jalaa barbaadaa'es akkuma kana immoo kan sodaadhaan mana isaanii ijaajjitti ooyiruu isaanii maasii irratti dhiisanii horii isaaniis bakka keessanii namoonni bakka walitti qabamaniiru. sanarratti magaalaa Adiilaa Boqqoolla. Haroomsa ijaaramaa jiru sadarkaa mafaa tokkotu jira. Achiidha kan isaan qubatanii jiranii achitti gargaarsa xiqqaatee namaafi jira. Isaan kun yeroo ammaatti gara ooyiruu isaaniittis deebi'anii midhaan hedduutu jira. Maasirra wanta ta'eef bineensarraa kan eeggatan, hattuurraa kan eeggatan, achi oolaa kan jiranii fi deebi'ee horii isaanii ittiin ofiis walitti qabachuu sammuu isaaniitti deebi'u sodaa keessaa bahu yoon akkasitti deebi'amaa jira. Jaarsoliin sana abbootiin amantaa dhalootaan itti dhiyoo ta'anis uummata kanatti birmataniiti kan isaan jiranii. Godinarraas tiimiin achi jiru jira. Aanaalee sadiirraas tiimiin deeggarsaa gadi achi jiru jira. Isaan kana wajjiniin ta'uudhaan jara kanaan jajjabeessanii naasuu keessaa baasanii gara hojii isaanii idiliitti akka isaan deebi'anii hojiin hojjetamaa jiru. Aanaan guddisoos uummatarraa walitti qabuudhaan godinarraa nyaata dabalata daa'immanii gara oliitiin walitti kennee jirus akkuma kana guyyaa lammaffaatti kan qaqqabne yeroo ammaatti immoo biratti federaalli kan erge pirezidaantiin keenya kallattii kennuudhaan karaa oromiyaadhaa kan ergamani gargaarsi adda addaa meeshaan itti bilcheeffatan adda addaa gara makiina shanii yeroo ammaa iddoo sana ga'ee jira raabsamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo gargaarsaatiinis firaashii dabalatee kan manaa jitalaa gubatees kan jalaan gubatiniif iyyuu ga'aadha kan dhufe jiru jechuudha. Tarii yeroo iddoo tokkotti kuufamanii jiran kun adda addaa kan kaaneefis tiimiin fayyaa tokkos naannoo sanatti hundaa'ee qulqullina naannoo haala inni eeggatu bishaanis roottoon adda addaa naannoo sanatti dhiyaate bishaanni gaarii fi akka isaanitti fayyadaman kan godhamaa jirutu jira jechuudha.
Ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame kanaan waliigalaan lubbuun namoota 36 darbuudha kan dubbatan. Namootni madaanii yaalii argataa turanis turaniiru jedhan obbo Eliyaas.
Qaamatamaatti namni isaan achitti karaa baay'ee nama suukanneessuun iddoo tokkotti naannoo bosonaatti waamanii ajjeessan iddoo tokkotti nama 30 ta'uusaa jedhamullee dubbachuu barbaada. Kanaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dhaabatanii awwaalcha sana geggeessan qaama achi jiru qofa qulqulleeffachuu kan danda'u isa kanaadha. Isa boodaa nama 11 kan ta'an buufata fayyaa Diilaa Boqqoollaa kan galanii turan jiru. Achi keessaa dhiirri lama halkanuma sana. Miidhaan isaanii cimaa wanta tureef boqotaniiru kan ija keenya agarre 34 ta'a jechuudha. Akkuma kana bosonni yeroo sakattaa dubartii tokkoo fi dhiira tokkos akkuma kana ajjeesanii bosona keessatti kan gatan baasnee ija keenyaan kan agarre nama lama jedhamu. Walumaa galatti lubbuun namaa darbe nama 36 jechuudha. Inni kan biraan namoonni madaa'anii yaalamaa jiran fakkeenyaaf hospitaala Ayiraatti. Miidhaa kan keedaan miidhaa salphaa kan ta'e immoo buufata fayyaa Diilaa Boqqoollaa ammas kan jiran jiru. Isaan kun immoo lakkoofsaan nama 11-12 isaa kana keessaayyuu fayyadu immoo fooyya'anii gara maasii isaaniitti kan makaman jiru jechuudha. Gararraa kana ta'e miidiyaan ho'isee darbatu kunis sirrii akka hin taane ibsuun barbaada.
Sabaa Imaaliin tokko tokko Haliillaan kun dhalattoota saba Amaaraa qofaa irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan dubbataa turanis dogongoraa jedhan. Qaaxxee kanaan dhalattoonni Oromoo ajjeefamanis jiru jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Makaadhaan bulchaan ganda sanaa, manajarri ganda sanaa, abbaan amantii ganda sanaa, jaarsoliin achi waggaa 35 wajjin kan wajjin jiraanne abaluudhaan kan maqaa kaasan kan isaanii wajjin iddoo awwaalan Oromoon gara nama shanii akka isaan ta'an makaadhaan dhukaasaa turan amma maqaa isaanii yaadatu yaadannoo koorra jira.
Hidhattoota Haliillaa kan raawwatan jedhan mootummaan abaa shanii jedhee kan waamu. Hidhattootni kunneen immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman irrattis tarkaanfiin fudhatameera jechuun akkasitti ibsu obbo Eliyaas.
Amma tasgabbiitti haalaan itti deebi'eetu jira. Tarkaanfiin fudhatamee jira. Sakattoonni naannoo sanatti gaggeeffamee jira. Hanga yoonaatti namni 45 dhimma kanaan kan wal qabatu to'annaa jala oolaniinuu 45 keessaa harka akka kennataniif walitti bulchiinsa godhameen didanii deebisanii qaama nageenyaa naannoo sanatti bobba'ee jiru irrattis fincila kaasuuf kan yaalan irratti tarkaanfiin kan fudhatame jira. Akkuma kanammoo harka kan kennatan jira. Shakkii uummata naannoo sana jiruunis hawaasaatiinis heeruun irratti dhiyaatee to'annaa jala kan oolan jiru. Kanaaf yeroo ammaatti naannoo sanaa fi hidhatee kan socho'u dhiibbaa geessisuu kan danda'u ammaaf odeeffannoo qaama nageenyaa keenya achi jiruufa. Fageenyaanis achirraa hanga sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4 duranii hanga bosona limitii kan isaan jiran keessa dhokatanii ta'an sanaatti deemanii kan qulqulleessanidha. Yeroo ammaatti wanti yaaddessaa ta'e hin jiru.
Obbo Eliyaas tarkaanfii humnootni nageegumsaa mootummaa fudhataniin hidhattoota ajjeefaman jedhan lakkoofsaan ibsuurraaf qusatanis. Koomishinarri Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa torban darbe guyyaa sanbata xiqqaa ibsa sabaa Imaaleetiif kennaniin Wallagga lixaatti hidhattootni abaabshanii lammiilee nagaa irratti Haliillaa raawwatan 24 ajjeefamaniiru jedhan. Hidhattootni Jeneraal Koomishinarichi abaabshanii jedhanii waaman 26 ta'an boojamaniiru jedhan. 23 ammoo gama nagaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatti harka kennataniiru jechuun ibsanii turan. Dhimma kana mirkaneeffachuudhaaf dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbillus yeroodhaaf milkoofne. Bilisummaa guutaa gaaffiif deebii torban darbeetiin Haliillaa kan nuti raawwanne jedhanii turan akkas jechuunis kan isaan dubbatanii turan.
waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammi adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammi kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammi Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiikii suuqiidhaaf bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dha'ee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasii raawwachaa jiraarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dorkaa'a jechuudha kana.
Haliillaa gullisoota torban darbe irraa namootni lubbuudhaan hafnee bakka biraatti baqannee jirraa jechuun dubbatanii turan yeroo ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa haliillaa kana guyyaa tokko dursuudhaan naannoo sana gadhiisee bahee jedhanii turan. Bakkichatti humnootni nageegumsaa mootummaa naannoos akka hin turre kan isaan dubbatanii turan. Dhimma kana irratti bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa akkas jedhu.
Kan qaama nageenyaa moor isaanii yoo dubbistan gaarii ta'a. Nama godina kana gaggeessuutti kan hin beeku raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaampii jilaa boqonnaa kanaaf akka inni ture hin beekama. Dirqama kan biraatiif waamamanii akka jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenye irraa akka dhageenyeen qaama dhimmi isaa ilaalu. Of eeggannaan akka godhamu walakkaa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka bu'uu akka inni qophaa'ee ture jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti waa sana sa'aatii afuritti ba'anii dinni immoo sa'aatii jaha walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana dinni galee hojii kana kan inni gaggeessee ifatti beekamaadha. Kanarraa kanafi akkamittiin ta'uu danda'e qaamni nageenyaa qaawwee akkamittiin uumamuu danda'e maal kan jiru qoratamaa jira.
Haliillaawwan suu kan dhiyeessu akkanaa akka hin raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhanis obbo Eliyaas akkasitti dubbatanii jiru.
Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaanii fi galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessuutu isaan irra jiraa inni yaadna. Karaa kanas kan murteessan baay'een isaanii mari'ate yeroo adda addaa godhame. Abbootii gadaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa buufnee dadhabanii galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadha galanii karaa kamiin dorgomanii filannoo dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemudha. Kanaaf shoor keessummaan akkasii uummata nan qabsaa bilii kan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu qaluu dararuu hojii piroojektii adda addaa gufachiisu hojii barnootaa hojii fayyaa gufachiisu investimentii gufachiisu carraa hojii adda addaa kan uuman godina kana keessatti hunda gufachiisu jechuun biyya kana fayyaduutu hin ta'e biyya kana ajjeesu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufan akkasaan qabsaan dhaansoo gurguddisuu barbaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin giddu seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa ture jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuusaa ibsaa ture jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kana ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan.
Mootummaa ilaallata kun mootummaa gaaffiin uummataa maal uummanni kun barbaada kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebitti danda'u qaba kana fallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falli kanaa uummanni Oromoo falma isaa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirga abbaa bilisummaa gonfatutti falmi isaa itti fufuu danda'u qaba.
Itoophiyaatti jijjiiramni mootummaa waggoota darban sadan keessatti dhufe erga jedhame as Oromiyaa lixaatti walitti bu'iinsa qaamolee nageegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu taasifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi sochii waliigalaa naannichaa yaaddoo keessa seenuusaa gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Taarratan humna gajanne nagee ansoraa lafeeti sagantaa faana maraatti ta'an nagaan bulla.